Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobar dan. Ja u rukama držim knjigu koja je nedavno objavljena, zaista tako reći juče, a već je zavredela da se o njoj govori kao neočekivanom iskoraku u savremenoj srpskoj prozi. Reč je o novom romanu Omama, našeg današnjeg gosta, pisca, profesora, eseiste, Slobodana Vladušića. Dobar dan i dobrodošli u Sputnik.
Dobar dan.
Pod naslov odmah ovu omamu nekako iz jedne eteričnosti dovodi na pravu temu, a taj pod naslov kaže da je reč o berlinskoj tajni Miloša Crnjanskog. I nismo, gospodine Vladušiću, mnogo zapravo smanjili tu obmanu ako celog Crnjanskog smestimo u te prostore eteričnosti i ne baš jasne definisanosti ni njegove misli, niti emocije sa kojom smo odrastali i njome bojili svet. Dakle, tajna i omama, prilično čudan teren.
Pa prilično čudan teren koji, evo, verujte mi, i meni stvara vremenom sve više i nekakve potpuno različite asocijacije. Naime, omama zaista upućuje na tog eteričnog Crnjanskog koga toliko volimo. Međutim, kada kažemo berlinska tajna Miloša Crnjanskog, onda to nas upućuje zapravo na tu 28. godinu, 29. godinu koju je Crnjanski proveo, polovinu 29. godine koju je proveo u Berlinu kao ataše za kulturu pri našem poslanstvu Kraljevine Srbe, Hrvate i Slovenaca. Međutim, ono što je interesantno, to je da zapravo Crnjanski pisao tu knjigu u Nemačkoj koja je štampana 31. godine kod Goethe Kona i ta knjiga se u potpunosti razlikuje od eteričnog stila kojim je pisao Ljubav u Toskani. Drugim rečima, ovaj naslov i podnaslov u sebi imaju nekakav gotovo oksimoronski spoj, zato što ne postoji valjda nešto u Crnjanskom opusu što je dalje od njegove liričnosti, njegove eteričnosti, upravo od tog teksta Iris Berlina, koji otvara knjigu u Nemačkoj, koji je posvećen Weimarskom Berlinu. Tako da, ovo je zapravo jedan sudar na naslovnoj stranici ovog romana.
Ali pokazat ćete veštinom dobrog, sada već zrelog romanopisa, da se taj sudar može razrešiti bez posljedica, a na zadovoljstvo čitalaca. Neko vas je već pitao da li je ovdje zapravo glavni junak Crnjanski, da li je glavni junak pripovedač koji zapravo kazuje priču, je mi i dobijamo iz njegove vizure, ili je to upravo Berlin 28. vreme, nije to samo grad, nego i jedno vreme za koje se u jednom momentu tekstu kaže zapravo da sluti nadolazeće zlo. Sve je to u jednoj tački, ali jesu li oni svi ravnopravno važni u ovoj vašoj priči koja je delom dokument, delom fikcija, ili vi tu imate svoje favorite?
Ja nemam svoje favorite zato što mislim zapravo da književnost, to je jedna od njenih prednosti u odnosu recimo na informacije, možda na medije, da ona pruža jednu vrstu mogućnosti podrhtavanja smisla. Što znači da odgovor na ovo pitanje verovatno može da da svaki čitalac omame ponaosob, zato što sam književni tekst omogućuje zaista, čini mi se, različite varijante ovog odgovora. Ja sad ono što mogu da kažem, neću izbjeći naravno odgovor na vaše pitanje, jeste nešto što meni pade na pamet, ali sada već kao čitaocu omame, odnosno kao nekome ko razmišlja o omami sa ove strane, sa čitalačke strane, a ne kao neko ko je taj roman napisao. Naime, u Crnjanskom opusu, kao što svi dobro znamo, postoji roman u Londonu. Roman u Londonu, kada takav naslov postoji, dakle, upućuje nas da je to zapravo roman o gradu. Ali taj roman ne bi mogao da postoji zapravo da ne postoji lik kneza Rijepnina. I čini mi se da je Crnjanski dobro učinio što je u konačnoj verziji zapravo romana u Londonu uključio ne, dakle, sopstvene iskustve, ne junaka koji bi se zvao Miloš Crnjanski, kao što je to slučaj u romanu Kod Hiperborejaca, nego lik Kneza Rjepnina. Zato što lik Kneza Rjepnina ima jedan simbolički potencijal koji, realno govoreći, junak Miloš Crnjanski ne bi imao. Drugim rečima, moguće napisati roman o Londonu samo zato što postoji jedan lik koji je na izvestan način suprotstavljen tom Londonu i koji ima jednu vrstu simboličkog bagaža, simboličke težine kojom dosvetljava taj grad. E, meni se čini zapravo da bi odgovor na vaše pitanje, pa ponavljam, to bi bio odgovor mene kao čitaoca, a ne mene kao pisa, Omame, mogao da glasi da je zapravo Omama roman i o gradu i o Crnjanskom. U smislu zapravo da je lik Crnjanskog ovde zapravo neka vrsta analogije liku Kneza Rjepnina. Ne po sudbini, ali po tom simboličkom potencijalu koji ima. Jer taj simbolički potencijal onda osvetljava taj grad na jedan poseban način koji ne bi bio mogući da nema tog uslovno rečeno reflektora koji je ovde Crnjanski. Premda, samo bih teo da dovršim. Ovo naravno nije odgovor na pitanje, ovo je samo uvod u potencijalno čitanje Omame, zato što se tu pojavljuje jedan drugi lik, onaj koji zapravo pripoveda ovu priču. E, to je onaj drugi i odao bih sada jednu ovakvu malu tajnu. Jedan od potencijalnih naslova ovoga romana, a neki smatraju da je taj naslov možda i bolji od ovoga, ja ne, je bio Crnjanski i onaj drugi. Tako da, to bi onda malo, kako bih rekao, još više pomešalo karte kad je u pitanju način kako razumemo ovaj roman.
I bilo bi veoma zbunjujuće, budući da svako ko je čitao vašu prozu zna od Crnjanski Megalopolis, tačnije od doktorata, jer ste vi da. I naučno vezali svoje delo za Miloša Crnjanskog. Ovo je dakle nov, na nov način ispričana jedna vaša omama Milošem Crnjanskim, tačnije njegovim delom, ali i njegovim životom. Ono što je takođe karakteristično, eto, pomenuh Crnjanski Megalopolis, nije dakle premijerno da vi sagledavate tu relaciju čovek-grad i da prosto pokušavate na tu temu da iskažete ono što vi imate da kažete novo. Reklo bi se, a mislim da ste i o tome govorili u nekim razgovorima povodom ove nove knjige, da je ta Nemačka iz 28. godine simbolična i ona pokazuje ono što zapravo se danas vidi da je jedna vrsta faktografije. Vi izvlačite direktnu vezu te Vajmarske Nemačke, govoreći da tendenciozno postoji jedan prekid u kontinuitetu te Nemačke i tako dalje. Osećao je to i Crnjanski u Berlinu. Osećate vi danas na koncu svega. I kad vaš čitalac, ne znajući sve to, uzme ovaj rukopis u ruke, da li ste uvereni da će mu baš to privući pažnju, da će osetiti tu podudarnost u nekim važnim segmentima života našeg današnjeg?
Ja sam to rekao na nekim mestima, ali mislim da vredi ponoviti, zato što smatram da je to bitan moment. Ja kao pisac sam, naravno, možda mogu da objasnim neku scenu ili mogu da objasnim odnos između likova, ali recimo postoji jedna stvar koja mi je potpuno nedostupna, a to je utisak koji književni tekst ostavlja na čitaoca. I to je nešto što apsolutno ne mogu da pretpostavim. Ono što sam ja zapravo hteo da učinim ovim romanom, to je prvo da ovaj roman ne bude neka vrsta slikovnice knjige Crnjanski Megalopolis. Jer Crnjanski Megalopolis je zapravo jedna hermeneutička studija koja se zapravo bavi analizom slike metropola, prestonica, evropskih prestonica u prozi Miloša Crnjanskog. Dakle, moje je bilo da objasnim zapravo tu sliku, da izvučem sve moguće ili bar što više mogućih implikacija, smislenih implikacija, načina na koji je Crnjanski predstavljao evropske gradove u sopstvenoj prozi. U ovom je stvar bila potpuno drugačija. Dakle, roman koji bi bio analiza nekog sveta zapravo ne bi, najvjerovatnije ne bi bio dobar roman. Ja bar tako mislim. Moj zadatak koji sam sebi dao u pišući Omamu jeste zapravo bio ovaj, da stvorim jedan imaginarni svet koji će biti živ. Dakle, stvoriti imaginarni svet koji će biti živ, a kad kažem živ, to znači da je to imaginarni svet koji mene kao pisa može da iznenadi nekim smislenim odnosom ili nekakvim događajem koji je, uslovno rečeno, koji nije programiran, koji, dakle, nije mehanički utkan u taj svet, u smislu ja sam sada hteo to da kažem, pa se sad to nalazi tu. Ne, ja prosto možda ništa nisam hteo ni da kažem koliko sam hteo zapravo da stvorim taj imaginarni svet. Smatram da je to jako bitno, zato što recimo knjiga Crnjanski Megalopolis, ona može da čitaocu pruži recimo moje viđenje odnosa između polisa i megalopolisa. Ali ovaj roman treba zapravo da mu pruži doživlje megalopolisa, doživlje velikog grada. Dakle, nešto što recimo hermeneutičke studije, čak i ako se pišu kao teorijska proza, volim taj termin, ipak ne mogu da učine onako sugestivno, upečatljivo kao što to može roman.
Ali treba i da ostvari utisak o jednom izuzetnom čoveku, čoveku izuzetnih talenata, hrabrom, oštroumnom, liričnom, gotovo eteričnom, rekao smo kakav jeste Miloš Crnjanski, valjda uronjen u najpogrešnije političko vreme, u vreme koje ga svojom suštinom demantuje, demantuje sva ova njegova svojstva. U uvodu ove knjige ima jedna lepa priča o kopanju do dna, kome malo ko pristupi, jer je ono fatalno, ono se negde završava fatalno. Crnjanski je zaista jedan od tih koji je ukupnim svojim i životom i delom kopao do dna.
Pa jeste, ta metafora koja se pojavljuje u ovom romanu može biti orijentaciono samo povezana sa činjenicom, tačno rečeno sa početkom fabule ovoga romana. Dakle, kao što je to možda već poznato i vašim slušalcima, ovaj roman počinje tako što se pojavljuje jedan neimenovani, anonimni srpski radnik u Berlinu koji prijavljuje nestanak jednog svog prijatelja koji se zove Milutin Topalović. Taj nestanak čoveka u Berlinu izaziva opštu ravnodušnost u tom poslanstvu. Svi su ravnodušni osim zapravo Miloša Crnjanskog, koji, sad upotrebit ću tu metaforu, pokušava da iskopa tog nestalog čoveka, odnosno da otkrije gde se taj čovek nalazi, šta se sa njim zapravo dogodilo. Znate, ja mislim da je zapravo Crnjanski bio čovek koji imao tu vrstu karaktera, da prosto kopa do dna. Što znači da ide do krajnjih konsekvenci određenih fenomena koje je primetio u stvarnosti. Recimo, njegova borba protiv komunizma može biti shvaćena upravo na taj način. Ona je bila radikalna, ali to je možda zato što je Crnjanski anticipirao šta će se zaista dogoditi ako komunisti dođu na vlast u Srbiji, znate. Naravno, komunizam je termin koji, tačno rečeno, pojam koji je kompleksan, dakle sad ne želim da pojednostavljujem stvari, ali samo ću da preciziram jedan moment. Govorimo, dakle, o nekoliko desetine hiljada mrtvih između 44. i 53. godine, od kojih većini ipak nisu bili kolaboracionisti. Dakle, to je bio rezultat tog prvog talasa komunističkog nasilja. Znate, ja pretpostavljam da za pripadnike građanske klase, srpske građanske klase, oni nisu razmišljali toliko daleko u budućem i nisu razmišljali da je to uopšte moguće, a Crnjanski jeste. I taj radikalizam u borbi protiv komunista možemo objasniti upravo tako što je on prosto anticipirao da to može tako da se dogodi, kao što se to dogodilo. U tom kontekstu je, znate, interesantno kada Crnjanski kaže ispunio sam svoju sudbinu.
Dolazeći...
Jer kada kažete ispunio sam svoju sudbinu, to znači da vam ništa od sudbine nije ostalo, što znači da ste zapravo došli do kraja, iskupali ste to do dna. I onda to, prosto ta njegova rečenica, ispunio sam svoju sudbinu, onda, znate, čini malo banalno pitanje da li si srećan ili nisi srećan u životu, da li si imao srećan život ili nisi imao srećan život. Zapravo ono pokazuje da je Crnjanski svoj život ipak shvatio kao jednu vrstu misije, a misije podrazumijeva jednu vrstu odgovornosti. I kada to tako razumete, onda vaš život ima tu vrstu punoće.
I sva ta svojstva ima vaš junak. Sva ta svojstva vaš junak. Upravo da. Od takvih svojstava vi gradite književnog junaka. Književni junak vam obezbeđuje dovoljno slobode da se baš ne držite isključivo faktografije. Međutim, jasno je takođe čitaocu koji je elementarno upućen u život i delo Miloša Crnjanskog, da vi vrlo verno pratite tragove stvarnog njegovog života da biste ga doneli kao književno. Koliko je to kompleksan posao, pogotovo za nekog ko toliko poštuje pisca Crnjanskog kao vi?
Pa ja sam pokušao da domislim Crnjanskog. Oživeti Crnjanskog kao književnog junaka zapravo je značilo oživeti jedno moguće tumačenje Crnjanskog. Dakle, da je u književnom liku Crnjanskog u ovom romanu preovladala samo moje tumačenje lika Crnjanskog, onda on verovatno bi bio dosadan lik. Međutim, ja sam, dakle, pokušao da na neki način domislim taj lik, da mu dodam jednu vrstu iracionalnosti, odnosno imaginacije koje je trebalo da ga oživi. Ja bih sad naravno mogao da to na neki način objasnim jednom scenom koja se dešava na kraju romana, ali mi na taj način upropastio čitalački ugođaj onima koji će ovaj roman tek da pročitaju.
I nećemo se uopšte baviti fabulom, to ćemo ostaviti, mislim da je važno da to ostavimo čitaocima, jer u protivnom ostali bi bez velikog otkrivanja, zadovoljstva otkrivanja priče. Triler je, to je žanr trilera, i samim tim, eto, reći ćemo da mogu očekivati i obrte i dinamiku i mnogo toga, gde je opet glavni junak poznat. Jedan od vaših kolega, nagrađivani pisac Vladimir Kecmanović, za ovu vašu knjigu kaže: nije lako napisati bolju knjigu od ove. I zaista zvuči lepo kada neko sa kim vi trčite istu trku u smislu potvrđivanja sopstvene književnosti, pa ste možda na izvestan način i konkurenti u ovom poslu, kada to kaže neko ko je napisao roman o Andriću, birajući Andrića za svog junaka, da li je, da se, eto, da vas duhovito pitam, da li je ovom Kecmanovićevom potvrdom rešena i ta dilema ko je već pisac? Ako od ove nije moguće napisati bolju knjigu, da li je Crnjanski konačno pobedio u toj polemici, Andrić ili Crnjanski?
Ne, ja mislim, ja sam doktorirao na Crnjanskom, ali imam najmanje 10 tekstova o Andriću, tako da kada bih sakupio, mogao bih da imam i knjigu o Andriću, kao što imam knjigu o Crnjanskom. Ja mislim zaista da je velika sreća srpske književnosti da može da razmišlja o tome ko je veći pisac, Crnjanski ili Andrić. Pri čemu, naravno, između njih postoje razlike, ali postoje i neke sličnosti koje ih čine zapravo velikim piscima, to je ta intenzitet života, punoća života, mogućnost da se nekakav mikrodoživljaj koji bi običnom čoveku pod navodnicima jednostavno nestao iz sećanja dva minute nakon što mu se dogodi, da to zapravo ovi pisci, njima to zapravo služi kao građa za stvaranje književnosti. Moj prijatelj i kolega Vladimir Kecmanović je mislio da ću ja teže da napišem bolju knjigu od ove, dakle to
samo
se odnosilo,
sam se ja našalila na račun njegove
formulacije. Tačno, naravno na mene, ali ja zaista sa njim imam vrlo pošten odnos, što znači da ovdje je napisan kompliment o mojoj knjizi, ali mi se zaista znamo jako dugo, što znači da sam imao prilike da čujem i nekako drugačije intonirane komentare nekih mojih ranijih knjiga, što je zapravo znak i poverenja i prijateljstva, ako možete da kolegi i prijatelju kažete zaista sve što mislite o njegovoj prozi, ono što je dobro da je dobro ili ono što je loše da je loše. U tom smislu ja zaista ne samo Vladimira Kecmanovića, nego i neke svoje druge prijatelje pise ne doživljam, uopšte ne doživljam ovo kao bilo kakvu trku. Ali moram to da priznam, zato što prosto...
A trčite trku sa sobom, Slobodane?
Pa dobro, sa sobom, i to je pitanje, mogu vam reći, zato što ja najiskrenije govoreći, ako zaista u jednom trenutku ne budem više imao bilo kakav poriv za pisanje proze, ja ću prosto da prekinem sa pisanjem. Dakle, za mene to nije trka u smislu da postoje neka vrsta kontinuiteta, nego su to nekakve eksplozije ideje koje u tom trenutku me zaokupe i one traju dok, dakle, pišem o njima. Kada to prosto napišem, onda jednostavno postajem ponovo civil, pod navodnicima rečeno. Hoću da vam kažem to samo zato što između romana Mi izbrisani iz 2013. godine i Velikog juriša iz 2018. Bilo je nekih 6 mjeseci vremena kada sam ja zapravo odustao od pisanja proze.
Tačno, zašto?
Pa zato što sam imao nekoliko neuspješnih pokušaja da napišem novi roman nakon Izbrisanih, i onda sam u jednom trenutku u nekoj vrsti vlastite autopsihoanalize sebi zaista postavio pitanje da li prosto postoji bilo koji drugi razlog osim lične sujete da ja bilo šta uopšte napišem. I kako u tom trenutku nisam mogao da zaista nađem bilo koji drugi razlog osim te sujete lične, dakle, da napišem neki roman, ja sam sebi rekao: u redu, dakle, ti nisi više pisac, dakle, sada si nešto drugo, recimo profesor na fakultetu.
A onda se na sreću pojavio Veliki
Juriš. Pa na sreću se pojavio, a mogu i da se ne pojavi. Tako da ja otprilike tako razmišljam i sada nakon ovog romana. Imam neke ideje za peti roman, ali iskustvo mi govori da te ideje u nekom trenutku mogu da se raspadnu i da od ideja dobijemo pepeo od koga ne možete ništa da uradite.
Nisam slučajno pomenula Vladu Kecmanovića i njegov roman o Andriću. Važno je takođe konstatovati, gospodine Vladušiću, da srpska književnost ima takve velikane od kojih sama književnost može da živi. Dakle, stvaraju se novi romani u kojima su junaci srpski klasici, kao što je Andrić ili kao što je Crnjanski. Verujem da samo velike književnosti mogu da poseduju tako svojstvo. Vi ste govorili o veličinama u našoj književnosti, a šta su možda stramputice koje nekako prirodno idu sa onim što su uzvišenosti, a srpska književnost ima jedno i drugo? Šta su po vašem osjećaju, evo, vi se bavite Crnjanskim ili takvim temama, neki drugi autori se bave nečim drugim. Ima li zamke koje je moguće izbeći ili je prosto nužno u njih pasti kada govorimo o savremenoj srpskoj književnosti? Govorim sa stanovišta čitalaca, razume se.
Jasno. Pa znate, ja zaista smatram da, sada govorim kao neko ko se profesionalno bavi srpskom književnošću u smislu istraživanja srpske književnosti, tumačenja srpske književnosti. Ja mislim zapravo da se tim stramputicama nikada nisam ni bavio lično, zato što mi imam utisak da je potpuno besmisleno baviti se tim stramputicama. Vrlo je moguće da je, recimo, u mojoj narednoj knjizi o prozi, do duše, vidjet ćemo kako će se zvati, ne bih hteo da to prejudiciram i vidjet ću kada ću početi uopšte da je pišem, da ću u jednom trenutku možda da se bavim nekim autorima koji će mi biti interesantniji kao književni fenomeni ili književni projekti, a manje kao estetski relevantna književna ostvarenja. To dolazimo sad do jednog drugog momenta, to je da je književnost ima i svoju sociološku, svoju ekonomsku ili svoju političku komponentu. Hoću da kažem, evo, pričamo o Crnjanskom. Jedna rečenica Crnjanskog koja je to jako dobro, naravno mnogo preciznije nego što sam ja sada pokušao to da objasnim, ona to govori. On kaže da je pisanje privatan čin, ali je štampanje javni čin. Dakle, štampanje knjige nije prosto privatna stvar. Ta knjiga ima jednu vrstu javne aure i ona kao javni događaj zapravo ulazi u različite diskurse, u različite sfere, sfere društva. Estetska relevantnost književnog teksta u tom smislu može biti samo jedna sfera, estetska sfera, ali postoje zaista i ekonomska, postoji politička, postoji sociološka. I onda je vrlo moguće, recimo, da neki književni tekst koji čija estetska vrednost minorna bude važan zbog neke funkcije koju ima ili koja se konstruiše u nekoj drugoj sferi, recimo političkoj. To bi možda nekada moglo biti interesantno za proučavanje.
A koliko je vama kao piscu važno da znate to pre nego što pristupite izradi novoga teksta? To da književnost ima, da knjiga ima tu svoju javnost, da deluje, da može da opredeli i da ima sve ove komponente pored umetničke i estetske.
Mislim, ovo sada zaista zvuči malo radikalno što ću da kažem, ali ja mislim da za pisanje romana ništa od toga zapravo nije baš ni važno. Iskreno, ja imam zaista utisak kada pišem roman i trudim se da iako ovo sada zaista paradoks, trudim se da ga pišem što više podsvešću, a što manje svešću. Jer ukoliko bi zapravo bilo suprotno, onda bih pao iskušenja da zapravo roman pišem kao što pišem svoje naučne radove, kao što pišem teorijsku prozu, kao što pišem publicistiku, a uveren sam da bi to onda zapravo bio loš roman. Drugim rečima, pokušavam zapravo da potpuno promenim paradigmu pisanja kada su u pitanju romani, pa me onda ove stvari zapravo uopšte ne zanimaju.
A da li je onda, gospodine Vladušiću, to stanje pisca koji tako pristupa tekstu takođe jedna vrsta omame, slična onome kako vi lepo to u jednoj slici dajete, kada je svest budna, a telo je još u snu? Dakle, između nekih terena i svesti i života i onih koordinata u kojima se inače obavlja svakodnevni život. Da li je to nužno?
To ste jako dobro primetili, baš tu sliku koja zapravo opisuje jedno stanje koje je meni naročito dragoceno kada je u pitanju pisanje romana. To je zaista jedan trenutak u kojem imate utisak da ste istovremeno i budni i da sanjate. Ja čak od prilike mogu da kažem i koji je to period u mom životu. To je negde između 4 i 6 ujutru. Dakle, zaista ja sam inače ranoranilac, a nekada to prelazi u nesanicu, ali zaista u nekom, recimo u pet ujutru imam nekad utisak da sam istovremeno i budan i da istovremeno i sanjam, a pritom to znam zato što je to vreme kada mi se redovno javljaju najbolje ideje za pisanje romana. Dakle, kada mi se jave kad postoji nekakav problem, recimo kako imenovati junaka, uvijek imate utisak, recimo, da je ime suviše veštačko, odnosno proizvoljno s jedne strane ili sa druge strane, da je suviše simbolički opterećeno, a očigledno simbolički opterećeno, pa onda to postaje više alegorija nego što ima junaka. Znači, nekad vam treba prosto ime junaka koje zrači, dakle, koje nije proizvoljno, ali koje istovremeno nije alegorija, ali to ime ne možete da izmislite, prosto, u smislu, sad ja sedim sa vama, recimo,
ono
pijemo kafu i razmišljamo,
nego se baš trenucima, to o tome prosto, također ima reči ovde.
To je to, dakle, i taj trenutak, recimo, mi se dogodio kada sam pisao roman Veliki juriš. Tu se sada pojavljuje jedan bugarski oficir koji je, moram priznati, kod jednog kruga čitalaca, iako je on pod navodnicima negativan junak, mislim to pozitivan negativan junak, to su naravno simplifikacije, nijedan pravi junak ne može biti ni pozitivan ni negativan, nego je prosto junak. Ali taj lik se zapravo, ja sam imao problem kako da ga ne zovem. I zaista u jednom trenutku, nekdo u pet ujutru jednog dana, ja sam se probudio s imenom Ivan Ostrlin. I ako me sad neko pita kako, ja nemam odgovor na to pitanje. Ovdje se pojavljuje u prologu ime Gvendoci.
Tako, koje
se
isto,
tačno, koje se također pojavilo recimo negde u nekakvom periodu kada sam bio i u snu i najavio otprilike. Ja smatram da su to zaista dragoceni trenuci bez kojih moje pisanje ne bi uopšte moglo da postoji. I onda sam naravno pokušao da to na neki način tematizujem u svojim romanima.
I čini mi se da ste i u semantičkom smislu radili nešto zanimljivo, makar je dobar predlog za razmišljanje. Dakle, ako smo već konstatovali da pisac ima svoju omamu, jedno stanje iz koga može da iznedri stranice sopstvenog rukopisa, ako je čitalac taj koji uvek teži da bude omamljen dobrim tekstom, ako govorimo o omamama Miloša Crnjanskog, odnosno junacima vaše knjige, a i Crnjanskog u životu, onda mi zapravo tu reč koja je vrlo blizu i zvučno i po značenju obmani, zaista doživljava u jednom potpuno novom izdanju i u jednom možda dodatom značenju, da ta omama ne znači samo obmanutost ili nedovoljno izoštrenu svest, da nam je ona nekada spasonosna upravo od te svesti i od te izoštrenosti, da je dobar teren u kom sami sa sobom možemo možda šire da zahvatimo i razumemo stvari.
Književnost, jedna od njenih funkcija jeste upravo i to, revitalizacija jezika. Dakle, ne nužno otkrivanje novih reči, iako naravno u srpskoj književnosti postoje autori koji su obogatili ovaj jezik sa blistavim novim rečima. Revitalizacija jezika nije samo to, revitalizacija jezika je da se na neki način skoncentrišemo, fokusiramo na jednu reč, dve reči, tri reči, pet reči, i da onda jednostavno njima pokušamo da pronađemo, ili ne čak ni da pronađemo, nego da osjetimo neki novi smisao. E, to je način na koji zapravo jezik živi, na koji se jezik zapravo razvija. A sa druge strane postoje i nekakvi drugi instrumenti kojima se jezik ubija, a znate otprilike na šta reflektujem. To je kad vam neko naredi da morate da upotrebite upravo tu reč. Jer ako ne, onda ćete dobiti kaznu od 500.000 do 2 miliona dinara.
Govorite o novom zakonu o rodnoj ravnopravnosti koja se tiče jezika,
nazvati,
odnosno jezička kažnjavanja za pogrešno upotrebljenu reč. Koliko ćete kao pisac poštovati ono na što će zakon za 3 godine zaista da vas obaveže i moguće i kazni?
Pa ja ću o tome razmišljati kada budem pisao novi roman, ali sasvim sigurno će ta činjenica ili postojanje te jezičke lingvističke represije biti prisutna u mom romanu, ne samo na jezičkom planu, nego i na tematskom planu.
Za sada da kažemo da je omama ta reč o kojoj treba razmišljati, kao što je i omama roman koji svakako treba čitati. Slobodan Vladušić, autor ovog romana, bio je naš današnji gost. Hvala vam što ste govorili sa Sputnikom.
Hvala vam na poziv.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.